Galvenais uzsvars ir arī būs redzami zilie morfīdi. Tajā skaitā viena ļoti interesanta suga – ahilēja morfīds, kas ir vispār tādās sauriņu mājās, kas ir citur Eiropā, diezgan reta redzama suga. Tad šobrīd ir mums izšķīlušies 10 sauriņu šīs sugas. Otra suga ir pūķu sauriņu, kas ir viena no tādiem slavenākajiem Dienamerikas sauriņu pārstāvjiem, kurus visās grāmatās liek kā viens no, nu, negluži maskēšanās piemēriem, bet mimikrijas piemēriem, jo viņiem spāniem ir tāds liels acis, zīmējams kā acis, kas atgādina pūču acis, bet šim viņš biedē uzbrucējuši. Nu, tropos ļoti daudziem kukaiņiem te izmēri krietni vien iespējīgāk kā Latvijas tauriņiem, tad arī šeit lielākie pūču tauriņi ir, nu, spāna plētums ir 15 cm, varbūt gan arī pat 20.